რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწევა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრები სენატისა და წარმომადგენლობითი პალატის წევრებთანაც. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება წამყვან ამერიკულ ბიზნეს წრეებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერებს. პრემიერ-მინისტრი გამართავს შეხვედრებს მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტ და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველის დირექტორის მოადგილესთან. დაგეგმილია კვირიკაშვილის სიტყვით გამოსვლა ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში და ილინოისის უნივერსიტეტში. პრემიერ-მინისტრი ასევე შეხვდება ბოსტონში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე. პრემიერის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 29 აპრილს დასრულდება. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პირველი საკომიტეტო განხილვა გაიმართება დღეს ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ დააკისრა. ინიციატივა კი ითვალისწინებს საქართველოს იმ ქვეყანათა ჩამონათვლში ჩასმას, რომელთა მოქალაქეებსაც შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ შეუძლიათ მოგზაურობა. სხდომა წინაპირას უნდა გამართულიყო, თუმცა ტექნიკური მიზეზების გამო დღეისათვის გადაიდო. დღეს ევროპარლამენტში ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოციაციების კომიტეტის მეორე სხდომა გაიმართება. ბრიუსელში დაგეგმილ სხდომაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მთავრობის წევრები და ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენლები. მასზე განიხილავენ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებსა და ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების მიმდინარეობას. ქართული სამინისტროების წარმომადგენლები ევროპელ დეპუტატებს ამომწურავ ინფორმაციას მიაწვდიან მიმდინარე და გატარებული რეფორმების შესახებ. თურქმეთმა სამიგრაციო კრიზისთან დაკავშირებით შეთანხმების ფარგლებში ყველა აუცილებელი პირობა შეასრულა და ელოდება, რომ ევროკავშირი თავის მხრივ გადადგამს ნაბიჯებს თურქეთისათვის სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა. მისივე თქმით, მთლიანობაში შეთანხმების შესრულება შეუძლებელია, თუ კი თურქეთის მოქალაქეებისთვის ევროპაში შესასვლელ ვიზებს არ გააუქმებენ. მალე უარყო უფლებადამცველთა ბრალდებები, რომელთა თანახმადაც თურქეთიდან სირიელ დევნილებს სამშობლოში ძალით ასახლებენ. ევროპული საბჭოს ლიდერი დონალდ ტუსკი ადასტურებს, რომ მიგრანტთა რაოდენობა, ვისაც ევროპაში სურს მოხვედრა, მართლაც შემცირდა. მანვე თურქეთი შეაქო და მსოფლიოში საუკეთესო მაგალითი უწოდა იმისა, თუ როგორ უნდა იქცეოდნენ დევნილები. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, თურქეთმა უდიდესი სამიგრაციო კრიზისის გადაწყვეტის საქმეში წვლილი შეიტანა. თურქეთი ივლისის ბოლომდე ელოდება ევროკავშირისგან მილიარდიან დახმარებას დევნილთა პროექტებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება. ბარაკ ობამამ ჰანოვერში სავაჭრო გამოფენა გახსნა, იქამდე კი ის ქვეყნის კანცლერს შეხვდა, რომელთანაც შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების დეტალები განიხილა. შეხვედრაზე ნატოს გაფართოებისა და მიგრანტების საკითხებზეც ისაუბრეს. ობამამ ყურადღება ნატოს აღმოსავლეთ საზღვრების გაძლიერებაზე გამოხვილა და აღნიშნა, რომ ალიანსის ყოველი წევრის მიზანი დაპირისპირებების თავიდან არიდება. მისივე თქმით, რუსული აგრესიის ფონზე ალიანსმა უნდა აჩვენოს, რომ შეუძლია საკუთარი მოვალეობის შესრულება და ახალ პრობლემასთან დაპირისპირება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკრაინის საკითხზეც ილაპარაკა. რუსეთისათვის დაკისრებული სანქციები მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება მოიხსნას, რაც რუსეთი შეასრულებს ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც მინსკის შეთანხმების მიხედვით აკისრია, განაცხადა ობამამ. ეკვადორში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 650-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ქვეყნის ხელისუფლება იტყობინება. როგორც BBC წერს, კიდევ 58 ადამიანი ამ დრომდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ ქვეყანაში 8-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ყოველ კვირა სატელევიზიო მიმართვაში მან მადლობა გადაუხადა იმ ქვეყნებს, რომლებიც ეკვადორს სამაშველო ოპერაციაში დაეხმარნენ. ეკვადორში 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა 17 აპრილს მოხდა. სტიქიური უბედურება ყველაზე საშინელი ტრაგედია ეკვადორში ბოლო 70 წლის განმავლობაში.
სოფოვასაზე გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით დილამშვიდობის გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებთ ჩვენ დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს ჩვენ სტუმართან ერთად. რას ელოდება ინტერპარტიული ჯგუფი ხელისუფლებისგან? რა არის დღეს დაგეგმილი საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების ინიციირების თვალსაზრისით? ზურაბ ხარატიშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს სტუმართან ერთად. ახლა კი მუსიკა ეთერში.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing up, the way you hold my dreams, no, no, they can't take that away from me. We may never, 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 never meet again on the bumpy road of love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance still free, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. Take that away from me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8 საათზე თავისუფლების დილით ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას ნასტასია არაპული დათო ქორიძე სოფო ვასაძე ანუკი ბურდული თანაწამყვანებთან ბევრ ავტორთან ერთად სტუმარი ყავთ ძალიან საინტერესო და ვიქტორინა ასევე ვინც არიცით არის ამ ნაწილში დილის ეთერის თავისუფლების დილის ვიქტორინა რომელშიც თამაშდება თავისუფლების დღიურები. ახლა კი ვაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლავ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივაზე. დღეს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე დღის წესრიგში არის არაერთი ასე ვთქვათ ცვლილება ინიცირებული ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს განხილული ბიუროზე რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს მოგვიანებით დღის მეორე ნახევარში იქნება ცნობილი ბიუროს ხდომა 15 საათზეა ჩანიშნული დღეს კი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურაბ ხარატიშვილი სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე თუ რაში მდგომარეობს ერთ-ერთი ინიციატივა ყოველ შემთხვევაში ამაზე უფრო დაწვრილებით ვიტყვით რომელიც ოპოზიციას ეკუთვნის და რას ელოდება ინტერპარტიული ჯგუფი ხელისუფლებისგან უკვე ამ მომენტში. ბანაზურა, მოგესალმები დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოსმენელებს.
თუ არ ვცდებით, თქვენ ჩვენი სტუმარი ყავით წლის დასაწყისში, როცა გარკვეული ოპტიმიზმი იყო იმ თვალსაზრისით, არა გადამეტებული, ვერ დაგაბრალებთ, იმ თვალსაზრისით, რომ იყო, ესე ვთქვათ, ერთგვარი მიწვევა, გნებავთ კარის გაღება ახალი პრემიერ-მინისტრისგან, იყო პერსპექტივა დიალოგის და თქვენ მაშინ გეგმებზე საუბრობდით ბუნებრივია. მოკლედ, აპრილის ბოლოა და რა ხდება?
Ну, პრინციპში პრაქტიკულად არც არაფერი, პროგრესის თვალსაზრისით თუ ვიმჯელებთ, კი, დღევანდელი პრემიერი ბევრად უფრო კონსტრუქციულად საუბრობს, ბევრად უფრო კომუნიკაბელურია, განსხვავებით წინასაგან, რომელთანაც საერთოდ არანაირი ამდაგვარ პროცესს ადგილი არ ჰქონდა და საერთოდ არანაირ კონტაქტი არ გამოდიოდა. თუმცა განსხვავება პრინციპში შედეგის თვალსაზრისით არანაირი არ არის, იმიტომ რომ ის მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც თვითონ დაიწყო, პრაქტიკულად არანაირად არაფრით არ დამთავრდა. ჩვენ მაშინვე რომ დაწყებისთანავე მოვილაპარაკეთ 15 აპრილი იქნებოდა ბოლოვა და ხელისუფლების მხრიდან მივიღეთ რომ ჩვენ შეთავაზებებზე აი პირველი რაღაცა ესეთი ძალიან უღიმღამო პასუხი უკვე 15 აპრილის შემდგომ მივიღეთ. ანუ პრაქტიკულად მათ ეს დროის გასაწელად გამოიყენეს და ნუ ფიქრობ რა ესეთი მიდგომა ძალიან არასერიოზულია, რასაც ნუ გარკვეულწილად სიტუაცია მიყვანს კრიზისამდე.
მე მინდა რომ სმენელს ვინც ან ახლა შემოგვიერთა ან არადევნებს ასე გულდასმით თვალყურს იმას თუ რა ხდება ამ პროცესში. მინდა რომ მასაც ავუხსნათ, თუ კი გვისმენს ვინმე რომ არ დავკარგოთ სმენელი, რა ზეალაპარაკი, რა შეთავაზეთ 15 აპრილს, ჩვენ კი გქონდა რა თქმა უნდა ვინც ადევნებდით ჩვენ გადაცემებს თვალყურს იყო ინფორმაცია ამის შესახებ და რა შეთავაზეთ და რა იყო პასუხი. მე როგორც ვიცი გუშინდელი პოზიციითაც ელოდებოდი წერილობით ალბათ აქამდეც.
საქმეც შეა რომ ის შემოთავაზებაც კი რაც უკვე 15 აპრილის ანუ ბოლო ვადის შემდგომ იყო ესეც იყო მოლაპარაკების მაგიდაზე ძალიან ესეთი ვერბალური ფორმით არც თუ ისე ჩამოყალიბებული ფორმით და ნუ მერე დაიწყო ეს ვაქხანალია რასაც თქვია რომ 80% დაუკმაყოფილეთ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ რაც რამაც იძულებული გავხდა რომ ჩვენ მოგვეთხოვა რომ წარმოადგენენ მათ წერილობითი ფორმით და წარმოადგენენ საჯაროდ რა პასუხი გაგაქვთეს ჩვენ მოთხოვნებზე. ნუ ჩვენ მოთხოვნებში ახსენებ რადიოს მენელოს პირველ რიგში ეს არის საარჩევნო სისტემა შეცვლა რომელიც უმთავრესი საკითხია ასევე ადმინისტრაციის წესის დაკომპლექტება იქ უფასო საეთერო დრო და მთელი რიგი საკითხები რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს ესე ცინეთ მაინც სამართლიანი და თანაბარ გარემოში ჩააყენებს სახელმწიფოებასთან შედარებით მთელი რიგი ამ შემოთავაზებებზე ნუ მივიღეთ რომ იქ 80% დავითანხმეთ და ნუ ისეთი ტონალობით იყო მეტი რა უნდათ ხო თანმე რაც ყველაზე ცუდია ძირითადი აპელირება გააკეთეს რომ რაღაც 100,000 არის დარეგებას აპირებენ რომელიც ჩვენი მხრიდან არანაირი მოთხოვნა არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით და ნუ ასე ვთქვათ ყველანაირად ეცადნენ რომ ნეგატიურ ჭრილში წარმოეჩინებინათ ეს ინტერპარტიული ჯგუფის საქმიანობა ისინი მხოლოდ ფულს ითხოვენ და არა რეალურ არჩევნებს და მერე ნუ ასევე გაჟონა მედიაში პირ ასე ვთქვათ ის მათ მიერ Negatívna informácia, rom tu katik. A zemi dis motkhone bi isa, es 100000 lari, romelic arvitsi tsaidan movida moglet. Qvelanairat, azu tvkat, negativur tsrilshi taiqvanes saubari, ramats nu chveni mkhidan sakmaot asativ damokidebuleba gamoiqve, imtoro khelisupleba ikzeva zalyan araseriozulat, molaparagebs natsulat stilobs, ro qvelanairat gatselos vadebi da chirki motskhus meore mkhares, nu es pikrop, ro politikuri konfrontatsiisken miqavs khelisuplebas, ratkmaunda, khel pasqvisgeblobats masve daikisreba.
Manozura, გასულ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მთავარი ინიციატორი იყო ახალგაზრდეურისთა ასოციაცია, მიმართა ხელისუფლებას, რომ შეიქმნას გამჭვირვალე, უფრო წარმომადგენლობითი ფორმატი, პლატფორმა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დიალოგი, სწორედ საარჩევნო თემებზე მსჯელობისა და შეთანხმებისთვის, რომელშიც გარდა პარტიებისა იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი როგორც ადრე იყო. Მე ჯერ მინდა კითხოთ, თქვენი აზრით, ადრინდელი არჩევნების წინ რომ იყო ხოლმე ფორმატები, გვახსოვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, ერთიანი პოლიტიკოსებიც იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ის უფრო ეფექტიანი იყო თუ ის, რაც დღეს ხდება? Tu სხვაობა არ არის შედეგის თვალსაზრისით, თუ ერთნაირი? აი ეს მაინტერესებს.
Ну ნებისმიერ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს სახელმწიფოში, რაც უფრო მეტი სამოქალაქო კონტროლი ექნება სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, მით უკეთესია და ამას მე პირადად მე და ალბათ ხა ბევრი სხვა პოლიტიკოსი თუ რიგითი წევრი ამას დადებითად აფასებს. აქ ორი აზრი არ არსებობს და რაც უფრო მეტი პლატფორმები, მონიტორინგის მექანიზმები იქნება, ნაკლები საშუალება იქნება ხელისუფლებას, იქნება ეს მომავალში თუ წარსულში მოიპაროს არჩევნები და ვთქვათ იქ არასწორი ქმედებებით, და ესე ავეცდები კორექტულად თქვა, იყოს დამსახურებელი უპირატესობა, ხო? Ну, ანუ მე უფრო პარტიავად გავკვეთ, რომ თქვა, არ მოვაპარინოთ არჩევნები ხელისუფლებას, რომლის უნდა ყველა ხელისუფლებას აქვს. ამიტომ სამოქალაქო სექტორის ასეთ ინიციატივებს მივესალმებით და არაუბრალოდ მივესალმებით, არამედ ვეცდებით მაქსიმალურად თვითანამშრომლოთ ამ მიმართულებით.
ანუ თქვენ თვლით, რომ ასეთი რამ კიდევ, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი და დროული შეიძლება?
Ა, პირიქით, აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება, როგორც უყურებთ, ყველაფერზე მიდის იმისათვის, რომ შეიძლება დარჩეს ხელისუფლებაში რა. ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია არის, ძალიან ცუდია ქვეყნისათვის და ძალიან ცუდია თვითონ ხელისუფლებისთვისაც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალი სიტუაცია ძალიან გავს 2003 წელს, როცა ხელისუფლება უკვე ძალიან სუსტი და დეგრადირებული იყო, თავისი არაკომპეტენტურობის და კორუფციის გამო, ნუ აქაც პრაქტიკულად მეტნაკლებად იგივე სიტუაცია, თუ რამდენადაც შეიძლება ვთქვა იქ ისტორიის გარკვეულ პერიოდზე სიტუაციები ერთმანეთს გავდეს. ამიტომ ეს მაჟორიტარული სისტემა მაგალითად ამ ხელისუფლებას მიაჩნია თავისი გადარჩენის ერთადერთ გზად, იმიტომ რომ რეიტინგი პრაქტიკულად მათ არ აქვს, მათ მთელი რეიტინგი შეადგენს ადმინისტრაციულ რესურსს და ადგილობრივი მაჟორიტარებით, რომელიც არიან ადგილზე, ასე ვთქვათ, ფინანსური და ავტორიტეტული შესაძლებლობებით რაღაც გარკვეულ ღირებულებას ქმნიან, აი მათი დახმარებით უნდათ რომ ისინი ხელისუფლებაში დარჩნენ. ეს ძალიან არასწორი მიდგომა და ვფიქრობ, რომ შეიძლება მოხდეს იგივე, რაც ახლა იგი 2003 წლის მოვლენების შემდეგ მოხდა, რომ ხელისუფლება კი არ გადავიდა ოპოზიციაში, არამედ საერთოდ გაქრა პოლიტიკური ავანსენიდან. ახლა რეალურად ქართულ ოცნებას აქვს არჩევანი.
ასე მსგავსებას ხედავთ 2003 წელს?
ძალიან ძალიან დიდ მსგავსებას ხედავ ამ თვალსაზრით, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას რას აქვს რეალურად არჩევანი. ან მიიღოს, ვთქვათ, ეს საარჩევნო სისტემის ცვლილება და ოქტომბრის არჩევნებში გადავიდეს ოპოზიციაში, ან არ მიიღოს ეს ცვლილება და ოქტომბრის არჩევნების მერე გაქრეს პოლიტიკური ავანსენიდან. არჩევანი ახლა უკვე მათზეა.
ანუზრავთ, თქვენ რეიტინგზე ბრძანეთ და აქვე კითხავთ მაშინ, ქვეყნდება რეიტინგები, გამოკითხვების შედეგები, არაოფიციალურად გამოჟონა ინფორმაციამ რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვის შესახებ, რა პოზიცია გაქვთ ენდობით, თუ როგორ აფასებთ ხოლმე ასეთ?
Რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ბევრი ნიუანსი არის ასეთ კვლევებში, რაც შეეხება მეთოდოლოგიას და, ნუ, ახლა ჩვენ ვხედავთ NDI-ს და ARI-ს კვლევებს, თუმცა მეტნაკლებად ერთი და იგივე საკითხი სხვადასხვა მეთოდოლოგიით აბსოლუტურად სხვადასხვა სკალას იძლევა, არათუ შედეგებს. ანუ მაგალითისთვის თუ იქ NDI-ს კვლევებში პოპულარული ისინი, რა ქვია, პოლიტიკოსები იქ 15%, 7% და რაღაც აი რიცხვების გარშემო იყო, აქ რეიტინგი არის 70, 75 და, ნუ, 60 აი პარგლებში. ანუ ანუ ეს ნიშნავს რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა მიდგომა, სხვადასხვა რეიტინგები, ანუ ერთგან ღია კითხარებია, მეორეგან დახურული კითხარები, ანუ არჩევას არჩევი კითხარები და აქედან გამომდინარე, ნუ ეს ახლა ყველაზე ესეთი მარტივი და უტრირებული შედარება გავაკეთე, აქედან გამომდინარე სხვადასხვა შედეგები მიიღება ხოლმე და რიგით ამომრჩეველს, ასე ვთქვა და რიგით მოქალაქეს ეს საკმაოდ აბნევს, ხოლო არაკეთეს ინდივიდუალ პოლიტიკოს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ამითი მანიპულირება გააკეთოს, ხო? Ну, ალბათ რაღაცა კრიტიკისგან ცირე ნაწილი ალბათ სიმართლეს შეესაბამება, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ეს კლუბი მაინც აჩვენებს იმ შედეგებს და იმ პროცესებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარეობს და ამ თვალსაზრისით ეს სრულიად სანდო კლუბები არის, აი დინამიკის თვალსაზრისით, ასევე ჩვენ იქ უბრალოდ არა სტატისტიკურად წარმოდგება, რომ აი მოცემულ მომენტში რა მონაცემი როგორ არის, არ მედი გაჩვენებ ხოლმე 2003 წლიდან 2006 წლიდან სხვადასხვა კითხვებით, რა დინამიკით მიდის და იქ გარდა პირდაპირი კითხვებისა, ხო, იქ არის ისეთი თემები, როგორც არის აი განწყობა, რამდენად სწორად ვითარდება ქვეყანა და ნუ აი ამ დაგარე კითხვები, რომელიც ირიბად ასევე მიუთითებს თუ რა რაოდენობის თუ რა პროცენტის ხარდაჭერები ყავს ხელისუფლებას. ყველანაირი აი მონაცემით ხელისუფლების რეიტინგი არის კატასტროფული, რა თქმა უნდა, ეს თვითონაც ხდებიან ხელისუფლებაში და ამიტომ არის, რომ მათ უკვე დაიწყეს ისეთ მეთოდებზე ფიქრი, რომელიც მათ დაუმსახურებელ ოპერატორებას მოაპოვებინებს და პირველი, რა თქმა უნდა, არის საარჩევნო სისტემა ამაში და ძალიან მარტივი შედარებისთვის შევახსენებ კიდე რადიომსმენელებს, რომ ჩვენ თბილისის არჩევნებში, ადგილობრივ არჩევნებში, თბილისის საკრებულოს მაგალითზე, რომელიც პრაქტიკულად ერთ ერთში იმეორებს საპარლამენტო არჩევნების მოდელს, ნუ იქ 50 ადგილიდან 25 პროპორციულია და 25 მაჟორიტარული, 46% მიიღო ხელისუფლება, ანუ ვერ მიიღო ნახევარიც კი, მაგრამ მანდატები მიიღო 27, ანუ 74%. ანუ ეს სისტემა აძლევს აი მის საშუალებას და ამიტომაც არის, რომ ხელისუფლება ეს ეჭიდება მაჟორიტარულ სისტემას. ახლა მანამდე თუ ამბობდნენ, რომ იცით, ჩვენ კოალიციის ერთობა უფრო მნიშვნელოვანი მიგაჩვენა, სხვადასხვა აზრი ამაზე და ერთობა უფრო მნიშვნელოვნად მიგაჩვენა, რა დაიშალოს, ახლა აღმოჩნდა, რომ კოალიცია აღარ არის, მაგრამ ისევ იგივე პოზიციაზე არიან. ახლა ვადები არესტრება, ეს ძალიან არასერიოზულია, იმიტომ რომ ორი წელი ვცდილობთ ამ თემაზე დაველაპარაკო და ყველანაირ ვადებს წელავენ. პრაქტიკულად დღეს არანაირი არგუმენტი აღარ გააჩნია ხელისუფლებას, რატომ 2020 წლიდან. თუმცა ეს კიდე ცალკე ლაპარაკის საგანია, რომ 2020 წლიდან ცვლილებებსაც არაპირებენ. და ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, მისახვედრია ეს, იმიტომ რომ 113 ხმა ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებას. ხელისუფლებას ამდენი ხმა არ აქვს და თანაჩენ ოპოზიციასთან, საპარლამენტო ოპოზიციას გულისხმობ. ისინი არც კი აპირებენ საუბარს და არანაირად არ მუშაობენ იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაც შეთანხმება შედგეს. ანუ ეს მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო მოდელი უბრალოდ იყო იმისთვის, რომ გადაეფარათ ჩვენი შეთავაზება და საბოლოო ჯამში ჩაეგდოთ ორივე, რასაც ამ კვირას ისინი აპირებენ.
ხო, აი მინდოდა შემდეგი ამაზე მეკითხა, სწორედ რა ხდება დღეს, რა აზრი აქვს იმას, რაც დღეს ხდება თქო, მაგრამ კიდევ მიუბრუნდები, სმენელია ხაზეო მანიშნებს. ხმის რეჟისორი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ. ოცნება რომ ოცნება აღარ არის, სიზმარია ეგ ფაქტია, მაგრამ აი ვის ხედავს გამარჯვებულს ამარჩევნებში? ანუ ოცნება თუ უმცირესობაში წავიდა, ნუ ვინევლინე მაგრამ გამარჯვებულად თანხმებს მომდენს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ასე შეგიძლიათ თქვათ.
ხო, ეს ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ საუბრობდით, რომ ის რომ ხელისუფლებაში დღევანდელ ხელისუფლებას, ნუ ხელისუფლების დარჩენისთვის უნდა ეს საარჩევნო სისტემის და ადმინისტრაციული რესურსით მანიპულირება. მეორე მდგენელი, რომელიც მას გარკვეულ შანსს აძლევს, არის ის, რომ დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტში არ ჩანს უკეთრი ლიდერი, რომელიც, ასე ვთქვათ, როგორც წმინდა გიორგი გველეშაპს შეებრძოლება და დაამარცხებს ამ არაკომპეტენტურ ხელისუფლებას, ხო? აი, თავი ესეთ სერიოზული პრობლემა არის და თუ ჩვენ, ნუ, გულისხმობ უკვე პოლიტიკურ სპექტს, არჩევნებამდე არ მოახერხეთ კარგად ორგანიზებული ამორჩევლისთვის მისაღები ძალის ორგანიზება, გამოვა რომ ეს ვთქვათ, რეალური არჩევანი ის იქნება ორ პოლიტიკურ ძალას შორის, ყოფილი ხელისუფლება და დღევანდელი ხელისუფლება, რომელთა რეიტინგები მეტნაკლებად, როგორც დღეს შანს, მეტნაკლებად ახლოს არის ერთმანეთთან და იქ უკვე ორგანიზებულობას, ფულსა და ადმინისტრაციულ რესურსს წავაჭიდაობა, თუმცა არის ძალიან დიდი სეგმენტი, რომელიც აი ამ არც ერთი არ უჭერს ამ ბრძოლას, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ყოფნა, როგორც წინასთვის, ისე დღევანდელი საკმაოდ ისეთი ბევრი ნეგატივი დაგროვდა, ამორჩეულთა ძალიან დიდი ჯგუფია, რომელსაც არც ერთი უნდა არც მეორე, მაგრამ არავინ ჩანს, ვინ შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, ეს უკმაყოფილო ხმები მოაგროვოს და მეტი, ასე ვთქვათ, ლიდერის პოზიციაზე გადავიდეთ. Ну, დიდი ალბათობით, ახლა პროგნოზები საერთოდ უმადური საქმეა, მაგრამ ვფიქრობ, ცუდი არ იქნება, თუ ხმები ისე განაწილდება, რომ არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება, რომელიც ვთქვათ, პირველ მეორე ადგილზე აქვს პრეტენზია, ვერ აიღებს უმრავლესობას და მას მოუწევს სხვა პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციების შედეგად ხელისუფლების ჩამოყალიბება. Да, а в этом случае არ არის გამორიცხული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უკვე 2016 წლის შემდგომ. თუმცა ამაშიც მე მაგალითად დიდ ტრაგედიას ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ 2017 წელს ოქტომბერში ჩვენ გაქვთ ადგილობრივი არჩევნები, 2018-ში პრეზიდენტის არჩევნები და ახლა გამომდინარე, რომელიმე ამას რო დაემთხვეს ვადამდელი არჩევნები, არც მატერიალური და არც ორგანიზაციული თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ იქნება არც პოლიტიკურ პარტიას, არც სამორჩეულოს და ну თუ ამ სცენარით წავიდა, ალბათ დღევანდელი სიტუაცია და ეს იქნება ყველაზე ლოგიკური და ნუ ქვეყნისთვის მეტნაკლებად მისაღები.
ხო, რაღაც ატიპური ვითარება საქართველოსთვის, სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
ლოგე მარჯებით.
გამარჯობა.
ეს საქართველო წარმოადგენს პოლიგონს საპაექრო მოედანს ერთის მხრივ რუსეთის და მეორეს მხრივ ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. აი არჩევნები, რომელსაც თქვენ მხარს უჭერთ და თქვენ ბრძანებთ, ეს არჩევნები დღეს არის უნაყოფო, რადგან არჩევნებში მონაწილე ყველა ის ეგრეთ წოდებული კანდიდატები დეპუტატებისა არის არა სამშობლოს შვილები, არამედ სამშობლოს მოღალატე მანქურთები. კანონიერი ხელისუფლება დანიშნავს არჩევნებს, ხოლო კანონიერი ხელისუფლება და საქართველოს მასში გაფრთხილდება უფლის ნებით.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე ვიცი პოზიცია იყოს მენელის, ასე ხედავს.
ხო, ნუ ახლა ყოველას თავისი პოზიცია აქვს და ძალიან რომ ამ თემაზე იგამათო ეს პოლიტიკური გემოვნების ზაბავია და აქ ვერც ნეგატიურს ხედავ და არც ნეგატიურს ხედავ და არც პოზიტიურს, ეს ჩვეულებრივი ისეთი მოვლენა. ჩვენ კიდე მე კიდე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ახლა საქართველოს ნაერ პატარა ქვეყანას რაღაც დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება, თუმცა ესეთ ტრულ გარემოში გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ახლა ძალიან გაუჭირდება. საქართველოს პრაქტიკულად ჩემი აზრით არჩევანი უნდა გააკეთოს იმ პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ ვექტორებს შორის, რომელიც დღეს არსებობს და ნუ ვფიქრობ, ეს ძალიან სწორი და ნუ სხვა გამოსავლები უბრალოდ არ იქნება, იმიტომ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენი პოლიტიკა გვინდა, ნუ ესეთ პატარა ეს, ესეთი პატარა ეკონომიკა და ესეთი პატარა შესაძლებლობებით ესეთი დამოუკიდებელი პოლიტიკა ვერ იქნება. ის კი არა, ნუ მაგალითად იგივე ევროკავშირის ქვეყნები, ნუ მათ შორის ყველაზე დიდი ქვეყნებიც კი გარკვეულწილად უწევთ საერთო ევროპულ ელი ინტერესების გათვალისწინება და ასე ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით სიარული მომავლისკენ. ხო და ჩვენც უბრალოდ მე ფიქრობ უნდა ვეცადოთ, რომ ევროინტეგრაციით, ევროატლანტიკური ინტეგრაციით გადაწყვიტოთ ჩვენი უსაფრთხოების საკითხები და ასევე ჩვენი მომავალი განვითარების საკითხი და იგივე ევროკავშირში და დიდ ევროპულ ოჯახში ჩვენ ჩვენი ღირებულებებით უნდა შევევიდეთ, ჩვენ ჩვენი ღირებულება უნდა შევიტანოთ და არა ვთქვათ ხოლმე იქ მომხმარებლად ვიქცეთ აი საერთო ევროპული სახლის. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს საკმარისი ტრადიციები, საკმარისი რესურსი და ალბათ ეს უახლოესი მომავლის თემაა.
მე განსაცემის მეორე ნაწილში, რადგან მოახლოვდებით 11-ის ნახევარს ახლა მალე ახალი ამბები უნდა იყოს. განსაცემის მეორე ნაწილში ბატონო ზურავ და მსმენელსაც თუ ექნება ინტერესი, მინდა მივუბრუნდეთ და გავაგრძელოთ შეკითხვის დასაწყისი ნაწილი, სადაც ლაპარაკობდა მსმენელი, რაღაცნაირად ტრანსფორმაცია მოახდინოთ მის ამზარის, რუსეთის და დასავლეთის საქართველო, როგორც რუსეთის და დასავლეთის დაპირისპირების ასპარეზი. მე ასე კითხვას დაგისვამდი და მინდა რომ გაცხადოთ მეორე ნაწილში გვიპასუხოთ, თქვენი აზრით რამდენად შეიძლება იქცეს მერუსეთეობა, მედასავლეთეობა, ერთგვარი საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე პოლიტიკური ძალების გადაწყობის ერთგვარ კრიტერიუმად. აი ამაზე იქნებ ვიმსჯელოთ გაცემის მეორე ნაწილში, არა მხოლოდ ამაზე, რა თქმა უნდა. ზურაბ ხარატიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, დილი საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების დროს სოფო ვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს.
საბჭო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით პირველი საკომიტეტო განხილვა გაიმართება დღეს ევროპარლამენტში. საშინაო საქმეების კომიტეტმა უნდა ისაუბროს იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რაც ევროკომისიამ ევროპარლამენტს რამდენიმე კვირის წინ გადასცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწევა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს შეხვდება. დაგეგმილია შეხვედრები სენატისა და წარმომადგენლობითი პალატის წევრებთანაც. გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვა ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში და ილინოისის უნივერსიტეტში. პრემიერ-მინისტრი ასევე ბოსტონში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტებსაც შეხვდება. მისი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 29 აპრილს დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება. ბარაკ ობამა ჰანოვერში სავაჭრო გამოფენა გახსნა, იქამდე კი ის ქვეყნის კანცლერს შეხვდა, რომელთანაც შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების დეტალები განიხილა. შეხვედრაზე ნატოს გაფართოვებისა და მიგრანტების საკითხებზეც ისაუბრეს. ობამამ ყურადღება ნატოს აღმოსავლეთ საზღვრების გაძლიერებაზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ ალიანსის ყოველი წევრის მიზანი დაპირისპირებების თავიდან არიდება. თურქეთმა სამიგრაციო კრიზისთან დაკავშირებით შეთანხმების ფარგლებში ყველა აუცილებელი პირობა შეასრულა და ელოდება, რომ ევროკავშირი თავის მხრივ გადადგამს ნაბიჯებს თურქეთისათვის სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა. მისი თქმით, მთლიანობაში შეთანხმების შესრულება შეუძლებელია, თუკი თურქეთის მოქალაქეებისთვის ევროპაში შესასვლელ ვიზებს არ გააუქმებენ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ალბათ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობთ, შემდეგ კი გავაგრძელებთ ჩვენს დილის სტუმართან ერთად დილის საუბრებს. ზურაბ ხარატიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საარჩევნო გარემოს შეცვლის პერსპექტივაზე, თუმცა არამხოლოდ იმაზე, თუ რა სურათია ახლა დღეს, და ასევე მინდა რომ მეტი ვთქვათ, ბატონო ზურაბმა კი ეს ვთქვათ უკვე თქვა, გამოხატა თავისი სკეპტიკური დამოკიდებულება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დღევანდელი სხდომის მიმართ და იქ საინიცირებელი საკითხების მიმართ, თუმცა მინდა რომ ამბავს მიუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ და არამხოლოდ არ დამიწყებია ჩემი შეკითხვა. პირველ ნაწილში დასმული გავიმეორებ აუცილებლად 2-3 წუთში, რა თქმა უნდა, არავინელი ყოველდებული დაემახსოვრებინა ის, არც მიფიქრია. ახლა მუსიკა ეთერში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. Laparakovs radio თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ნასტასია რაპული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე, ანუკი ბურდული თანაწამყვანებთან ერთად, ასევე ბევრი ავტორის სიუჟეტს მოისმენთ. არის ხოლმე საინტერესო თემა და სტუმარი, დილის სტუმარი და არის ვიქტორინა, რომელშიც თამაშდება რადიო თავისუფლების დღიურები, გამოცემა ყოველწლიური. ასე რომ უსმინეთ თავისუფლების დილას 8-დან 10 საათამდე. შემდეგ დილის საუბრებით ვაგრძელებ დილის ეთერს, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს და დილის საუბრების შემდეგ ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში ეს 11 საათის შემდეგ. ახლა კი ვაგრძელებ საუბარ ზურაბ ხარატიშვილთან ერთად, ის გახლავთ სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე. ჩვენ ვლაპარაკობთ არჩევნებზე, ვითარებაზე, რომელიც ახლა არის შექმნილი. არ ვიცი პერსპექტივაზეც, არ ვიცი ბატონო ზურაბ დიალოგის პერსპექტივაზეც, თქვენ გამოხატეთ კაცმანო თქვა ხარდაჭერა იმ ინიციატივის მიმართ, რაც არასამთავრობოებს აქვთ, საიას კერძოდ, საიას თაოსნობით ასე ვთქვათ, რომ შეიქმნას ფორმატი ამ დიალოგისთვის, რომელიც იქნება გამჭვირვალე და ფართო ფორმატი, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკოსებს არ მოიცავს. მაინც არის გარკვეული დრო კიდევ იმისთვის, რომ რაღაც დიალოგი წარიმართოს და ეს იყოს გამჭვირვალე. თქვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ისიც ბრძანეთ, აი გამოჟონა ინფორმაციამ ხელისუფლებამ ისე გააფრთხილა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც თანხაც ვთხოვეთ, რომ 100,000 მიცემენ ამ თითოეულ პარტიას და ასე შემდეგ. ასე რომ არ იყოს, რატომ მოხდა ასე, რატომ იყო დაშვებული ეს შეცდომა, ამაზეც აუცილებლად ველაპარაკოთ. ახლა კი მინდა გავაგრძელოთ და დავუბრუნოთ ჩემს შეკითხვას გაცემის პირველ ნაწილში დასმოს. სადაც მე კითხეთ მსმენელმაც, წამოჭრა ეს საკითხი გარკვეულწილად. შეიძლება თუ არა მე რუსეთეობა და მე დასავლეთეობა იქცეს გარკვეულ კრიტერიუმად წინ არჩევნების წინ პოლიტიკური ძალების გადალაგებისთვის საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე?
რა თქმა უნდა, დაუბრუნდეთ იმ კვლევებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავავრცელდა, ეს NDI-ის და AIRA-ის კვლევები. რაც ახლა პრაქტიკულად რო შევხედოთ, გვიჩვენებს, რომ მაინც და მაინც ლანდშაფტი რაოდენობრივი ქართულ ამორჩევლებში, ვთქვათ, ევროატლანტიკურსა და ევრაზიული მიმართულებით მაინც და მაინც შეცვლილი არ არის. თუმცა მეორე მხრივ, მე ისევე როგორც ყველა მოქალაქე და ალბათ ყველა მსმენელი, აშკარად გვზნობს, რომ ამ მიმართულებით ძალიან არიან გააქტიურებული რუსეთის, ანუ ევრაზიის მომხრეები, ხო? Ну, აქ საკმაოდ მარტივი ახსნა აქვს ამას, ამაზე საუბრობდა ერთ-ერთი პოლიტიკოსიც, რომელსაც უფრო მეტი სტომა აქვს თავის წარსულის გამო სამხედრო და ვთქვათ უშიშროების საკითხებთან, რომ პირდაპირ არის ასე ვთქვათ საკმაოდ გაზრდილი დაფინანსება ჩვენი მეზობელი ქვეყნიდან, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის პოლიტიკის გამოყენებით მედია საშუალებებზე, რომლებიც ეწევიან დაუფარავ და აგრესიულ პროპაგანდას უკვე ამ რუსეთის მიმართულებით, ასევე გაძლიერდა მათი მხრიდან მუშაობა უშიშროების მიმართულებით, რაც ეს ორი კომპონენტი პრაქტიკულად უკვე გვაძლევს იმ შედეგს, რომ ძალიან ესეთი ღიად მიდის უკვე საუბარი ამ თემაზე. ახლა მაგალითისთვის ამ დღეებში ძალიან არის გააქტიურებული აფხაზეთის კინიგზის თემა და ამ დროს ეს მოდის ისეთი ადამიანებისგან, იქ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ასე ვთქვათ მთავრობიდან და იმ მთავრობის წევრებიდან და იქ მომუშავე ადამიანებისგან, რომელიც პრაქტიკულად ის გადაიქცა უკვე დაუფარავად გადაიქცა რუსული პროპაგანდის ცენტრად, თან ეს უკვე ოფიციალური სტრუქტურა არის მაინც ჩვენი ხელისუფლების, ხო, ნუ იქ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის. ასევე უკვე ჩდებიან ალაგ-ალაგ, ასე ვთქვა, ჩვენ ხელისუფლებაში პირდაპირ თანამდებობის პირები, იქ მინისტრი მრჩეველი, იქ მინისტრის მოადგილე, იქ სამსახურის უფროსი, რომელიც ამგვარ განცხადებებს, ასე ვთქვა, იქ ჩრდილოეთის მიმართულების აქტიური მხარდაჭერის განცხადებებს საკმაოდ ღიად და დაუფარავად ამბობენ და ამაზე ამის გამო ისინი არანაირ თავიანთი ზემდგომი პოლიტიკური პირებისგან, ასე ვთქვათ, არანაირ ნეგატიურ შეფასებას არ იღებენ და ის კი არა ზოგიერთი მათგანი იქ გონდა შემთხვევა რომ დაწინაურდა კიდეც, ხომ? ეხლა ეს მაამებლური პოლიტიკა ფიქრობ რომ ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა არ უნდა უფრიალოდ წითელი დროშა დაც რომელიც ზათარი ნებისმიერ დროს დაქტოროს როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, თუმცა რა თქმა უნდა ახლა კომპრომისებით მაგაც ბევრი არაფერი არ მიღწევა, იმიტომ რომ რუსეთი გააკეთებს ყოველთვის იმას, რაც შეუძლია რომ გაგვიკეთოს და ის მაინცდამაინც ჩვენ რეაქციების მიხედვით არ მოქმედებს იმას, რაზეც ძალა ეყოფა, იმდენზე დაქტორავს. ხა კი, კიდევ ერთხელ მომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ საბაბი რომ აი ასე ვთქვათ ეს დაქტორა ჩვენივე მიზეზით ან ჩვენივე ციცაბები, თუმცა ის ამას ყოველთვის გააკეთებს, როცა საშუალება მიეცემა და ამ თვალსაზრისით ალბათ გარკვეული შეშფოთების საფუძველი არსებობს მომავალი არჩევნებისთვის, იმიტომ რომ იყო აშკარა განცხადებები ღია და უფარავი, ასე ვთქვათ, ესეთი არაკორექტული ჩვეულებრივ რუსულ სტილში, რომ თუ ისე არ წარიმართ არჩევნები, როგორც მათაცყობთ, მათ ასე ვთქვათ გარკვეულ ზომებს მიიღებენ. ნუ ახლა ზომები რა შეიძლება იყოს და გახსოვთ ჩვენ პუტინის დამაშნიე ზაგატოვკი, რომელიც 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებებით დასრულდა და ნუ ახლა აქ ჩვენი მხრიდან რა მოქმედება იქნებოდა, ამას დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ეს ყველაფერი დაიგეგმა იმისათვის, რომ აი კოსოვოს აღიარება მოხდა და იქ რუსეთის პოზიციები აი ბალკანეთის აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში მკვეთრად შეირყა. ამისთვის რუსეთს ჭირდებოდა რეაქციის გაკეთება, რაც მან გააკეთა. ახლა მივცემდით ამაზე საბაბს თუ არ მივცემდით, ეს უკვე დეტალებია და ზუსტად იგივე იქნება მომავალშიც, რაზეც რუსეთს ძალა ეყოფა, იმდენზე ეცდება ჩვენს შევიწროებას, დაჩაგვრას და ასე შემდეგ.
მან უზურავ ამ ვითარებაში ისევ არჩევნების კონტექსტში, რომ ვილაპარაკოთ, როცა არა ტიპური, არა სტანდარტული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ კიდეც შესვენების დროს, ვითარება პოლიტიკური ძალების გარვიცი განლაგებაც, როგორ დავარქვა ამას თვალსაზრისით, ძალიან ბევრი წვრილი კამათელია, თუ შეიძლება ასე თქვა, და როგორ რა დაждდება, ასე თქვა, და რა ისე თქვა,
რა კონფიგურაცია.
რა კონფიგურაცია ძალიან ზნერ პრაქტიკულად შეუძლებელი ამის პროგნოზირება. აი ამ ვითარებაში სწორედ ეს კითხეთ, თქვენ ხედავთ თუ არა იმის პოტენციალს, რომ აი ესე საგარეო პოლიტიკური ვექტორის მიხედვით მოხდეს მაინც გარკვეული გაერთიანება და გადაჯგუფება ამ ძალების?
Ну, დღევანდელ დღეს როგორც იგივე კვლევებია ჩვენ ახლა ევროატლანტიკური და ევროინტეგრაციის მაინც პოლიტიკური მეინსტრიმია, ანუ მაინც ყველა პოლიტიკური ძალა, ნუ მე ოდნავ მაინც გავლენიანი ამ მიმართულებას არ უპირისპირდება, მინიმუმ სიტყვიერად მაინც შეიძლება ახლა მოქმედებები თუ და სხვა იყოს, მაგრამ ოფიციალური განცხადებით ის პარტიებიც კი ახლა არ მინდა ახლა კონკრეტიკაზე გადავიდე და სახელმწიფოდ და დავასახლო, მაგრამ ვინც მიიჩნევა ასე ვთქვათ პრორუსულ ვექტორად და ნუ ცოტათი მაინც რაღაც გავლენას ფლობს, ისინი მინიმუმ დეკლარირების დონეზე ყველანაირად ამბობენ, რომ ისინი არიან ევროინტეგრაციის მომხრე და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრეც, რაც კიდევ უფრო შედარებით ვთქვათ უფრო რთული სათქმელი შეიძლება იყოს დღევანდელი მათი ხრიდან. ანუ ვერბალურად განცხადების დონეზე აქ პრაქტიკულად კონსენსუსი არის, რა თუ არ ჩავთვლით რაღაც ძალიან რადიკალურ და მარგინალურ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომელიც ახლა რომელთა პირდაპირი დაფინანსება უკვე არავის საიდუმლო აღარ არის და 200 არიწევს, ხო? დანარჩენები ყველა ამ მიმართულებით არიან. თუმცა მეორე არ ახლა იგივე ჩვენი ხელისუფლებაც იგივეს ამბობს, მაგრამ მისი მოქმედებები იმგვარია, რომ ისინი არანაირად აკვეთას არ უკეთებენ იმ რუსული სპეცსამსახურების საქმიანობას, არანაირ რეაგირებას არ აკეთებენ იმ ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების განცხადებებს, რომელიც ამ მიმართულებას აშკარად უჭერს ხელს. აქედან გამომდინარე ეს წაყრუების და რეაქციის არქონის პოლიტიკა მაგალითად იგივე ამ ხელისუფლებაში საკმაოდ დამაზიანებელია და ამის ნაყოფს ახლა ჩვენ შეიძლება ერთ დღეს, ერთ ჩვენი ერთ დღეს და უფრო სწორად არც თუ შენიერ დღეს შეიძლება აღმოაჩინოთ რომ აქ უკვე ფესვები ძალიან არის გადგმული და ეს მეტასტაზები ძალიან ძნელი მოსაშორებელი იყოს.
მსმენელი არის ხაზზე ზურაბ ხარატიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონ ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
ესალებით ჩვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მაქვს. მე კერძოდ ვერ დავეთანხები იმაში, სათანადო ზურაბში, რომ მეორე თურმა რაღაცნაირად შეიძლება მოაწიოს არჩევნების ხელახლა ჩატარებასთან დაკავშირებით საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ოცნება რომ ეხლა იმხელა რაოდენობას ვერ იღებს თავისთავად ხადია, მაგრამ ის შემოსული დანარჩენი არასამთავრობო ოპოზიციური პარტიები, რომელსაც წარმოადგენს შეიძლება სადღაც სავაჭრო ძალას ალასანია, რესპუბლიკელები, ეს ოცნებისთვის სასარგებლო სავაჭრო ძალას და გარდა იმისა კიდე ბურჯანაძე, ნათელაშვილი და როგორც იტყვიანო პატრიოტთა ალიანსი შეძლებენ იმას, რომ აი ნაციონალებზე მეტი ჯამით რაღაცნაირად წავიდნენ ხელისუფლებასთან გარიგებაში, იმიტომ რომ ოცნება თუ კოჰაბიტაციაზე წავიდა ნაციონალებთან, ჩათვალეთ რომ ანალოგიურ სიტუაციაზე უარს აერთვის იმის მაგივრად, რომ მაქსიმალური ისე როგორც წეს სამინისტრო პაკეტები, მთავარი სამინისტრო საგვარძო პაკეტები ჩაედოს თავის ხელში და მე მგონი ამაზე ოპოზიცია თავისუფლად ხელს მოაწერს. ნაციონალები ისე დარჩებიან აფსაიდში და მათი ყვირილი ვერავის ვერ გაკვირეს, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ვხედავთ რომ იმის გამო რომ ვერც ნატოს იდეოლოგიამ, ვერც ევროკავშირის და ვერც რაღაც პროდასალმა დემოკრატია მოსახლეობისთვის ვერანაირი შედეგი ვერ გამოიღო გარდა აღშფოთების, შეშფოთების, მე მგონი ხელისუფლებაში უფრო მოვლენ ისეთი აი ნეიტრალური ძალების მომხრეები, რომლებიც იქნებიან უფრო როგორც იტყვიან აი მარგებლის სახით, რომ მოდი ვისარგებლოთ როგორც ევროპიდან, ისევე რუსეთიდანაც, ნუ სადღაც ამერიკიდანაც, იმიტომ რომ ისა ხედავენ რომ ევროპაშიც არის ნაწილი, რომელიც ასევე გარკვეულად კრიტიკულად არის ამერიკის პოლიტიკისადმი მიმართული და მე მგონი ეს სრულიად პროამერიკული ესეთი ნაციონალური მოძრაობა გაიხან საქართველოში ვერ გამოიმარჯვებს ფანატიზმის დონეზე. აი და თქვენ საიდან იღებთ რომ აი დამაიც მეორე ტური ჩატარდება არჩევნების, რომელიმე
არჩევნებში
მე მგონი აბსურდია, იმიტომ რომ კოჰაბიტაცია იქნება.
ეს გასაგებია, ძალიან გაგრძელდა. ზარი, დიდი მადლობა.
ხო, ახლა იმხელა ანალიზი გაკეთა ხა ყველა ნიუანსებს, ხო, მაგრამ
ნეიტრალური ძალები.
ხო, მეორე ტურზე აქ საერთოდ არ იყო ლაპარაკი, მე კიდე ერთხელ მინდა გავმარტო, აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ თუ უმრავლესობა ვერავინ ვერ მოიპოვა ამ არჩევნების სფერე, შეიძლება ვადამდელი არჩევნების საკითხი დადგეს, ნუ რაც ძალიან ისე ჩვენთვის ცოტა უჩვეულო თემა, მაგრამ საპარლამენტო რესპუბლიკების, სადაც პარლამენტი და პრემიერ მინისტრთა კაბინეტი არის წამყვანი, ძალა იქ ხშირად ხდება ესეთი რამეები და ნუ რაღაც ეს სისტემა გადავალაგეთ, ვთქვათ, უკვე ამასთან შეგუებაც მოგვიწევს. მეორე ტურზე საერთოდ არ ქონია საუბარი, იმიტომ რომ მეორე ტური დიდი ალბათობით იქნება ბევრგან, ოღონ მეორე ტური მე მაგალითად ეს 50% ან ბარიეს პირადად არასდროს არ მეხრობი, იმიტომ რომ ვინც იგებს პირველ ტურში პროპორციულს, მთელი მეორე ტურის მაჟორიტარები პრაქტიკულად მას მიაქვს და ძალიან გავს იმ მიდგომას, როგორც არის winner takes all, ანუ გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი, ანუ გამარჯვებული ხსნის მეორე ტურის შედეგების ჯეკპოტს რა, მე ასე ვიტყოდი თუ ბონუსი დავარქვათ ახლა ამას, რაც ჩემი აზრით სამართლიანი საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით არ არის სწორი და ისე ძალიან ესეთი რა მაჟორიტარული სისტემა და თანაც ესეთი პოზიტივი ფორმით არის ჩემი აზრით, ეს 50% ან ბარიეს არასდროს მაჟორიტარულ სისტემაში არ ვემხრობი.
ვისარგებლებ შემთხვევით და მართალია ბოლოსკენ ვართ უკვე. რა ხდება დღეს ბიუროზე, რა უნდა იყოს განხილული? რა საკითხების გატანა სხდომაზე?
ნუ ხა ბიურო კვირის დასაწყისში ადგენს ხოლმე იმ საკითხებს, რომელიც უკნაი
გულისხმობს არჩევნებთან დაკავშირებს, ხო?
ხო და, ნუ ამ შემთხვევაში სამინისტროს ალბათ ცენებარ არის ორი საკონსტიტუციო ცვლილება ინიცირებული, ერთი მათ შორის ოპოზიციური პარტიების და 200,000-მდე ხელმოწერა შეგროვილი და აი ამ შეკითხვაზე და ამ ცვლილებაზე ჩამოყალიბებულია თანაც ოპოზიციური სპექტრი, თანაც სამოქალაქო სექტორი ამ თემას უჭერს ხაზს და არის მეორე ინიციატივა, რომელიც უკვე სამთავრობო სახელმწიფო კოალიციას ეკუთვნის, რომელიც ცვლილებებს ითვალისწინებს 2016 წლის შემდგომი არჩევნებისთვის. ახლა ის რომ ამხელა მხარდაჭერით არის ჩვენი ეს ერთი თემა, მაგრამ მეორეა, რომ თავისივე ინიცირებულ ცვლილებას ხელისუფლება ფიქრობს რომ აპირებს ჩააგდოს, იმიტომ რომ ისინი არანაირად არ აწარმოებენ კონსულტაციებს სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელთა ხმები საპარლამენტო ზგულისხმობს, ხმები აუცილებელია იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება გავიდეს. ანუ მათ ფაქტიურად თავიანთი ცვლილება ჩვენი ცვლილების გადასაფარად გააკეთეს და დიდი ალბათობით თვითონვე ჩააგდებენ. ახლა ამ კვირაში თუ დაინიშნა, რაც ალბათ დაინიშნება, როგორც ჩვენ ცვლილებას, ისე თავიანთ ცვლილებას. და პრაქტიკულად ეს მიანიშნებს იმას, რომ ხელისუფლებას არანაირი ცვლილებების გატარება არ უნდა საარჩევნო გარემოს მიმართულებით, არანაირი საარჩევნო რეფორმა და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება არ სურს და მას უნდა გამოიყენოს ამ შერეული სისტემის, რაც ჩვენ გვაქვს იმის მაჟორიტარული კომპონენტის მაქსიმალურად გამოყენება ადმინისტრაციული რესურსის სახით. ახლა რატომ არის ეს დღეს ასე მნიშვნელოვანი და რატო ვართ ასე ჩაცეებული ოპოზიცია თითქმის ორი წლის განმავლობაში ამ ცვლილებას? ახლა არჩევნები ჩვენ ისტორიაში უახლოეს წარსულში ყოველთვის მნიშვნელოვანი თემა იყო, მაგრამ არასდროს არ იყო ინსტრუმენტი ხელისუფლების შეცვლის. ხელისუფლება არასდროს 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე არ შეცვლილა არჩევნების გზით. ამიტომ არჩევნების
წელიწადში არ შეცვლილა, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ.
ხო, არა, 80 წელს
თulis რომ ეს პერგეტი იქნებოდა.
ხო, არ შეცვლილა. ხო და მე ხა იმას ვამბობ, რომ მაგ ნიუანსებს, არჩევნო სისტემის ნიუანსებს ხა იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებაში გინდოდა მოსვლა, იქ ან შეიარაღებული აჯანყება რჩებოდა, ან თქვა არაშეიარაღებული, თქვა და როგორც ჰქონდა, ახლა მარა ორივე შემთხვევაში საგამდებლო ჩარჩოდან გასული ქმედება, რომელიც ხდებოდა ხელისუფლების შეცვლის საფუძველზე. ახლა 2012 წლის მერე ეს ინსტრუმენტი გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი და სამართლიანი არჩევნები კიდე რას ნიშნავს, ხო, რომ მასში მონაწილე ყველა ძალა, თქვათ, იქნება პოლიტიკური ძალები, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობენ არჩევნებში, იქნება სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ამ მონიტორინგს აკეთებს სამარჩევნების და რიგითი ამორჩეველი. ყველა ამათ უნდა კონდეს, ნუ ძალიან დიდ, ნუ დიდ უმრავლესობას, მოდი ესე ვთქვათ, რომ არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად, აქ არანაირი გაყალბება ან რაღაცა манипуляციებს ადგილი არ ქონდა. ახლა მე ესეთი ხელისუფლება, ესეთი არაკომპეტენტური ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ დღეს ყავს ახლა საქართველოს, არ ყოლია. მე ხოლმე ვამბობ, რომ შევარნაძეს ხელისუფლებაც კი არ იყო ესეთი არაკომპეტენტური და ესეთი უნარო, მაგრამ ამის და მიუხედავად ის, რომ თქვა არანაირი ესეთი მწვავე აქციები და რაღაცა ესეთი სამოქალაქო პროტესტი არ არსებობს, არის იმის მიზეზი, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შედეგები, ანუ ქართული ოცნების კოალიცია, ქართული ოცნების გამარჯვება, არავის არ დაუყენებია ეჭვქვეშა, არც ადგილობრივ და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, არც საერთაშორისოს, არც მოგებულს, არც წაგებულს, არც ამორჩეველს, ხო? აქედან გამომდინარე, მათი ლეგიტიმაცია აი 4 წლის განმავლობაში საკმაოდ მაღალია და ეს არის ის მიზეზი, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი უკმაყოფილებისა, ნუ უკვე სამოქალაქო ქართული საზოგადოება ხვდება, რომ ну ვინც ჩათვალა რომ შეცნობა დაუშვა, ну უნდა დაელოდო შემდეგ არჩევნებს, რაც სწორია და კარგია. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ თუ უკვე 2016 წლის არჩევნებს ქართული ოცნება უკვე ჩაატარებს აი ესეთი манипуляციებით, რომლის თელობა ახლა არის, ხო? Ну არცვლის საარჩევნო სისტემას, ცდილობს ეს მაჟორიტარული გამოიყენოს, ცდილობს გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი. რისი ყველა ნიშანი გვაქვს, იმიტომ რომ აი საგარეჯოს არჩევნებმა ძალიან ნათლად დაანახა, რომ გამარჯვებულ კანდიდატს ფაქტიურად ოპოზიციიდან წაართვეს ადგილი და ახლა იქ ვინც მისი ადგილი უკავია, ფაქტიურად სხვისი ადგილი აქვს დაკავებული და იქ საარმიო დანაყოფების ჩართვაც კი დაჭირდათ და ამისათვის, ხო? ასე რომ ამას აუცილებლად გაიმეორებს თუ ნახავთ
საქართველოს. ეს ვინ დაადასტურება, ნუ ზურაბ, თვითონ პოლიტიკური ძალების შეფასება იყო აბსოლუტურად
პოლიტიკური შეფასება იყო, მაგრამ ნუ ახლა მოდით იმას ისიც ავთქვათ, რომ ახლა ვინც ოდნავ მაინც ეს თემა ისმის, ძალიან კარგად დაინახა იქ რა ხდებოდა რა. იქ როა იყოთ ახლა ყველა ოქმი და მე ეს გავაკეთე, ასე ვთქვათ, ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან მაინტერესებდა ყველა უბნის ოქმი. იქ მოხდა ხელისუფლება მოიგო არჩევნები იმ სოფლებში, რომელიც სადაც აზერბაიჯანული მოსახლეობა იყო და მათი სპეციფიკაა, რომ თუ იქ, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თემის ლიდერებს ხელისუფლება მოელაპარაკება და რა ეროვნული უმცირესობები ყოველთვის ცდილობენ ხელისუფლებასთან, ასე ვთქვათ, პრობლემები არ შეიქმნან. Ну, ეს ტრადიციულად ესე იყო და ეს მე ფიქრობ მათი რაღაც თავდაცვის ინსტინქტი არის. იმქიდან ხმების აღება ადმინისტრაციული რესურსით, ну, შედარებით ადვილია. მერე იქ, თქვათ, იქ მინისტრები იჯდნენ იქა და ერთ-ერთი მინისტრი, რომელიც იქ ქართული სოფლებიდან არის, ну, მაქსიმალური რესურსები დახარჯა, როგორც პირადი ის ისე ასე ვთქვათ სახელმწიფოსი, რომ იქაც მინიმალური უპირატესობით მოეგო და უბრალოდ ეს პრესტიჟის საქმე იყო და ხელისუფლების წარმოადგენელმა მოიგო აი 500 კაციან ჯარი შენაერთში, რომელიც, ნუ, ასე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, დისლოკაცია შეცვლილი იყო და გამოყვანილი სხვა ადგილიდან. ხო, ახლა ეს იმდენად მარტივი არითმეტიკა არის, რომ ამას ახლა დიდი ფილოსოფია არ ჭირდება. ახლა ეს რატო გავაკეთე ეს კურსი, რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად აი ამითი მან აჩვენა, რომ ზათარი ყველანაირად ზათარი, რომ ყველაფერზე წავიდეს იმისათვის, რომ მან მოგება მიიღოს და ზათარის წართვას არაუბრალოდ იქ ცოტა ასე ვთქვათ იქ წესების ზღვარზე ითამაშოს, არამედ აი ასე ვთქვათ უხეშად აიღოს და წაართვას გამარჯვებულ კანდიდატს და თავისთვის წაიღოს. რა თქმა უნდა, ახლა ის ერთი შემთხვევა იყო და ნუ დიდი პროტესტი გამოიწვია და ძალიან სერიოზულად დაზიანდა ხელისუფლების რეპუტაცია ამეთი და იმ პოლიტიკური ძალის განსაკუთრებით, ვინც ამ ხელისუფლებიდან, ვინც ამ თემაში იყო ჩართული, მაგრამ ეს ასე ადვილად არ ჩაივლის უკვე 2016 წლის პარლამენტის არჩევნებზე, იმიტომ რომ არავინ არ აპირებს ხელისუფლებას დაუმსახურებლად დატოვოს ხელისუფლებაში და თან მით უმეტეს იმ პერსპექტივით, რომ საქართველოს არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. დღეს ყველაზე ხშირი შეკითხვა, რომელიც ისმევა და რომელიც ნუ ყოველთვის ძალიან ესეთი ჩემში ჩინაგანა ძალიან ნეგატიურ განწყობას იწვევს, გვეშველება რამე? აი რიგითი მოქალაქეს პირველი შეკითხვა.
ამას ბევრი წელია ვკითხულობ ბატონო.
ხო, მაგრამ ახლა ისეთი ფორმი და ისე მძიმეც და ისმის, ანუ გარდა იმისა, რომ მძიმე მდგომარეობა, ახლა შეიძლება ადამიანმა მოითმინოს, თუ აქვს დინამიკა, რომ რაღაც ცოტა ხანში რაღაცა შეიცვლება. ყველაზე ცუდი და ყველაზე ნეგატივი რაც არის აი ხელისუფლებაში, რომ მომავლის იმედი აღარ აქვს საქართველოს მოსახლეობას და განსაკუთრებით ეკონომიკური მიმართულებით. რა, აი აქ ძალიან დიდი ნეგატივია. მე არ ვიცი ახლა რას ფიქრობენ ხელისუფლებაში, რას ფიქრობს მათი არაფორმალური ლიდერი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ის, რომ ხელისუფლების წასვლის დრო არის, ეს უკვე ყველანაირი პირობა მიუთითებს და თუ ისინი ჩაეჭიდებიან ამას უკანონო გზებით, ისინი, მე ფიქრობ, რომ ქართული ოცნება შეიძლება საერთოდ გახდეს პოლიტიკური არენიდან.
ბანო ზურაბ, რას აპირებთ დღეის შემდეგ? არც წერილობითი პასუხი გაქვთ, როგორც ძანეთ დღესაც, ანუ ხელისუფლ თქვენი შეფასებით და ხედვით ორივე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივა ჩავარდება, არც ერთის, ასე ვთქვათ, ინტერესი არ არის.
ხოჯა ხელისუფლება სამის დიდი მცდელობა ექნება და
რა ხდება შემდეგ? ახალ ფორმატზე იწყებს ზრუნვას.
ჩვენ ახლა კიდევ ვეცდებით, სანამ ჯერ კიდევ იქნება დრო აი ამ სასესიო, ამ საგაზაფხულო სესიაზე, რომ უკვე ცვლილებები მოვახდინოთ უკვე ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაციის თვალსაზრისით, საარჩევნო კოდექსში შევიტანოთ ცვლილება და გვაქვს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ნუ ბევრად გაუმჯობეს დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს, ისე რომ კონსტიტუცია არ შეიცვალოს. ნუ კიდე იქ თქვა გირჩა აქ გარკვეული ინიცირებული ცვლილებები იგივე სისტემასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა ვეცდებით, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია საპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად გავერთიანდეთ და შეძლებს დაგვარათ იქ უმრავლესობის მოპოვების, ნუ თეორიული შანსი არის. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რომ სად არის რესპუბლიკელები, სად არის რესპუბლიკელები და ნუ მეტნაკლებად ფორუმის ბოლომდე ცლად არ არის ჩამოყალიბებული, რომ აი ამ პროცესში თუ ოპოზიცია
მასეთ ინიციირებს.
ნუ მათი მხრიდან იყო, რომ აი მოდით ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების ის ნახოთ როგორ გაივლის და მე ჩამოყალიბდებით და მე ესეც საკმაოდ უცნაური პოზიცია ხა ყოფილი კოალიციის პოლიტიკური პარტიების, რომლებიც თან ხელისუფლებაშია, თან აღარ არიან, იმიტომ რომ კოალიცია არ არსებობს, მაგრამ ამ დროს თან იქით არიან და სხვა ერთი და იგივე საკითხზე სხვადასხვა მოლაპარაკების ფორმატში ხან ჩვენ მხარეს არიან პირობითად, რომ ეს სისტემური ცვლილებები უნდა განხორციელდეს და თან ახლა იქ ხელისუფლებასთან და ინტერპარტიული მოლაპარაკების ფორმატში მეორე მხარეს ზიან რა და იქიდან გვეუბნებიან, რომ სისტემა არ უნდა შეიცვალოს და იმედია უახლოეს ხანში ესენი ჩამოყალიბდებიან და თუ ესენი ჩამოყალიბდნენ, ნუ გაჩნდება კიდევ ერთი შანსი, რომ უკვე პარლამენტში ისევ ჯერ კიდევ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ იურიდიული მექანიზმები გამოვიყენოთ ამ ცვლილებებისთვის და ნუ ახლა აქციები და პროტესტი ეს უკვე უკიდურესი ფორმაა და ვეცდებით უკიდურესი ფორმა მხოლოდ უკიდურესი შემთხვევაში გამოვიყენოთ.
კონსოლიდაცია ახსენეთ საპარლამენტო ყოფილ კოალიციის ყოფილ წევრ ძალებს, რომ დავანებოთ თავი. არის ეს კონსოლიდაცია დღეს?
Ну ახლა ჩვენ სამოქალაქო სექტორის ინიციატივით უკვე ორი შეხვედრა გამართა, სადაც ეს ინტერპარტიული ჯგუფი საპარლამენტო ოპოზიციები და სამოქალაქო სექტორი ერთავდება და განიხილავთ თუ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება და რა იქნება საერთო მნიშვნელი ასე ვთქვათ აი ჩვენი ინტერესების. პრაქტიკულად ოპოზიცია ესეთია, რომ თუ საერთო შეთანხმება მოხდა, ყველა მზად არის კომპრომისისთვის, რომ ვთქვათ იქ ერთი გერმანული მოდელი იქნება თუ მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული მოდელი, რომელიც გირჩის ინიცირებული თუ კიდევ რომელი მესამე სხვა, ხო? აი ამაზე შევჯერდით, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ამ ნებისმიერი ეს მოდელი, რომელიც არ უნდა იყოს, ახლა ვიღაცა შეიძლება მეტად მოწოს, ვიღაცას ნაკლებად, ყველანაირად ჯობია იმას, რაც არის დღეს და აქედან გამომდინარე კომპრომისის რესურსი არის თუ ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც იყვნენ კოალიციაში და ახლა სადარიან მართალი გითხრათ მე პირადად არ ვიცი, გაღმარიან თუ გამოღმა, თუ შუა წყალში დგანან, ხო, აქედან გამომდინარე თუ ისინი დაიჭერენ ჩვენ პოზიციას, უკვე შანსი გაჩნდება.
ზურაბ ხარატიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო ალიანსის თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.